Tas nav absolūti nekas jauns, ja, tad no tā, vai tvertne pieder atkrituma apsaimniekotājiem, vai tvertne pieder pašvaldībai, ja, tad maksa nemainās, mainās tikai īpašnieks. Principā varētu pat palikt arī lētāk, ja, jo šobrīd tad atkrituma apsaimniekotājs rēķinās ar šo 5 gadu periodu, kad viņam, tad, kas būs iepirkumā, uzvarot iepirkumā, viņam ir jāatpelna šīs tvertnes. Ja tvertnes piederēs pašvaldībai, neatkarīgi no tā, kā mainīsies atkrituma apsaimniekotāja, īpašuma tiesības paliks pašvaldībai, ir prognozes, ka tvertnes varētu arī izdzīvot 10 gadu garumā. Līdz ar to tad, tas tikai iedzīvotājiem atvieglos šo te maksājumu.